Kazakistan'da da Karaguray'da halk için işletiği demirgesi götürüldü. Türkmenistan'da Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un çıkarmaları mektep programasına resmi kirgizildi. Kazak opozisyoneri Muhtar Ablyazov'un advokatları Fransız sotunun çeçimin apelyatsiyaga berişti. Tacikistan'da imamlar birdey giyim getirgan boluştu. Azattıktan Borbor Asia apta içinde berüüsündö biz bugün mına ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бул аптада кара курайды легалдаштыруу же болбосо аны коомдун пайдасына иштегидей кылып колдонуу демилгеси көтөрүлдү. Демилге болгондо да башка бирөө эмес, президенттин кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаевадан чыкты. Ал бул сунушун Казак парламентиндеги өкмөттүк саат учурунда айтты.
Сколько лет уже наши правоохранительные органы борются с коноплёй?
Канча жылдан бери биздин укук коргоо органдары чуу өрөнүндө жапайы өскөн кара курай менен күрөшүп келе жатышат. Бул күрөшкө бюджеттин канча акчасы кетти? Ал натыйжалуу болуп жатабы? Өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Балким бүгүн бул жапайы өскөн кара курайды жакшы максаттар үчүн колдонууга учур келгендир.
Эту произрастающую дико коноплю использовать именно в хороших целях.
Деди Дарига Назарбаева, кара курай өскөн талалар учурда олуттуу көйгөйгө айлангандыгын парламенттеги сөзүндө Казак ички иштер министри Калмухаммед Касымов да моюнга алды.
Это проблема номер один для нас. У нас там никаких штатов нету. Только позапрошлом году мы сделали.
Бул биз үчүн номер биринчи проблема. Атайын штатыбыз жок. Алгачкы убактылуу топтордун мурдагы жыл гана уюштурганбыз. Күндүн ысыгында түшүм жыйналып аткан кезде биз ар бир облустан 5-10, 15-тен кызматкерлерди жөнөтөбүз. Албетте бул 140 миң гектардын баарын жабуу мүмкүн эмес. Натыйжада кара курай бүткүл республикага тарууда. Андыктан биз бул маселени чечишибиз керек. Кара курайды же жок кылуубуз, же эл чарбасы багытында колдонушубуз абзел.
Деген Казакстан ички иштер министри Калмухаммед Касымов парламент отурумунда НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгышы менен өлкөдө наркотрафик менен байланышкан кырдаал куртушу мүмкүндүгүн кошумчалап, өкмөттүн пландарында чуу өрөнүндөгү кара курай плантацияларын жок кылуу мерчемделгендигин белгиледи.
К сожалению, наши прежние попытки организации здесь промышленной переработки конопли.
Леки каршы биздин кара курайды өндүрүштө кайра иштетүү боюнча мурунку аракеттерибиз натыйжа берген жок. Азыр иштеп аткан максаттуу программанын алкагында айыл чарба министрлиги тарабынан жапайы кара курайды локалдаштыруу жана жок кылуу боюнча долбоор иштелип атат.
Локализация и ликвидация дикорастущей конопли.
Деди Казак ички иштер министри, коомчулук менен байкоочулар бүйүрүн кара курай боюнча сунуштун президент кызы тарабынан айтылышы кызыкты. Дарига Назарбаева өз сунушунун чоо жайын парламент отурумунан кийин кабарчылар менен болгон маегинде чечмеледи. Анын пикиринде чуу өрөөнүнүн жапайы кара курай өскөн талаалардын түшүмүн медициналык максатта иштетүү үчүн ири чет элдик фармацевтикалык компанияларды өлкөгө чакыруу керек.
Можно объявить международный тендер, конкурс, отдать эти земли.
Эл аралык тендер, сынак жарыялоого болот. Бул жерлерди кара курайды кесипкөйлүк менен колдоно турган ири эл аралык компанияларга берүү керек. Эгер алар заводторду курса, жаңы жумушчу орундар пайда болуп, бюджетке да кошумча салык түшмөк.
Это налоги и дополнительные поступления в бюджет страны.
Деген Дарига Назарбаева кабарчылар менен маегинде бул сунуштардын уламаны наркоман деп айыпташпайт деп үмүттөнөрүн. Өзүн ашаны жыттап да көрбөгөндүгүн баса эскертип өттү. Казакстанга чейин кара курайды легалдаштыруу демилгеси Кыргызстанда да көтөрүлгөн эле. Анын автору таанымал дарыгер-нарколог Жеңишбек Назаралиев өз демилгесинин максатын маңзатын адамдарга терс таасирин азайтуу деп түшүндүрдү. Ал ушул аптада Азаттыктын кабарчысы менен маегинде талаштуу сунушун экономикалык аргументтер менен да бекемдеди. Кудай берген жапайы кара курайды калкка зыян эмес, пайдасы тийгендей кылып колдонуу боюнча Кыргызстан менен Казакстандан чыккан демилгенин турмушка жарамдуулугу бул эки өлкөчү тең али суроо жараткан маселе. Эгер Казакстанда кара курай кеминде 140 миң гектар аянтта өсө турган болсо, Кыргызстанда адистер эсебинде 4 облустан болжол менен 100 миң гектар аянтка жайылган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу Казакстан окуяларын улантабыз. Европада камакта отурган казак банкири президент Назарбаевдин саясий оппоненти Мухтар Аблязовдун адвокаттары француз сотунун чечимин апелляцияга бергендигин жарыялашты. Аблязовдун үй бүлөсү жалдаган адвокаттардын бири Брун Репсток Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде.
Бул кассациялык сотко биздин Орусия жана Украинага байланыштуу эки чечимге карата берген арызыбыз. Кассациялык сот Франциядагы эң жогорку соттук инстанция. Экс-ан-Прованс шаарынын апелляциялык соту чыгарган эки чечимди кайра кароого бердик.
Экс-ан-Прованс шаарынын соту учурда Франциянын абагында отурган Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоого болот деген чечимди өткөн аптада чыгарган. Казак оппозиционерлеринин жактоочулары менен тарапкерлери бул чечимди сынга алышкан болчу. Казак бийликтери Аблязовду БТА банкты башкарган кезинде 6 миллиарддай долларды уурдаган деп айыптап келишет. Экс-банкир болсо бул айыптардын саясий жүйөсү бардыгын айтып жүрөт. Аблязов өзү президент Нурсултан Назарбаевдин узактан берки саясий оппоненти. Анын кармоо жана өткөрүп алуу үчүн расмий Астана дипломатиялык жана лоббисттик чараларды көрүп келген. Казакстандын Франция менен экстрадиция боюнча келишими жок. Антке менен 2011-жылы Британиядан саясий башпанек алган Аблязовдун өткөрүлүп берилишин ал кезинде башкарган БТА банктын филиалдары иштеген Орусия менен Украинада сурай баштаган эле. Алар да казак банкирин көз боемочулук боюнча айыпташкан. Аблязовдун франциялык адвокаты Брун Репсток Орусия менен Украинанын аны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги жогору экендигин айтат.
Бул эки режим өз убадаларына карабай мыйзамдуулукту кепилдей албайт. Орусия менен Украинанын Аблязов мырзаны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги бар. Бул биздин эң башкы тынчсыздануубуз.
Бул аралыкта казакстандык активисттердин тобушул аптада Алматыда Аблязовдун сөлөкөтүн көтөрүп келишип, Франциянын консулдугу алдында пикет уюштурушту жана француз президенти Франсуа Олландка багышталган катын тапшырышты.
Письма все были адресованы на
каттарыбыздын баары Франция президенти Франсуа Олландка, Франциянын өкмөтүнө, юстиция министрине багышталды. Биз баарыбыз Мухтар Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоо маселесине тынчсызданып жатабыз.
Именно вопрос об экстрадиции Мухтара Аблязова в России.
Деди активисттердин бири Бакытжан Төрөгожина пикеттен кийин. Франциялык юристтердин айтымында кассациялык сот экстрадицияны колдогон күндө деле Аблязов Орусияга же Украинага дароо эле өткөрүлбөйт. Француз мыйзамдары боюнча маселени соттон кийин өкмөт чечимге каршы тараптан арыз түшсө мамлекеттик кеңеш карайт. Өкмөт сот чечимин колдоп коюшу мүмкүн дегендер муну ириде Франциянын Казакстандагы экономикалык кызыкчылыктарына байланыштырышат. Аблязов буга дээрлик мекенинде 2002-жылы кызмат абалынан кыянат пайдаланган, бюджет каражатын уурдаган деген айып менен 6,5 жылга соттолуп, жаза мөөнөтү бүт электе кечирим менен бошотулган. Бул сот жараянга чейин энергетика жана өнөр жай министри кызматын аркалаган Мухтар Аблязов пикирлештери менен Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл түшүп, президент Назарбаевдин бийлигине чакырык ташташкан эле. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Өлкөдө 14 январдан тарта быйылкы окуу жылынын 2 бөлүгү башталды. Андагы жаңылык президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармаларынын же ал тууралуу китептердин мектеп программасына расмий киргизилгендиги болду. Ашкабаттан түшкөн кабарларга караганда Түркмөнстандын билим берүү министрлиги иштеп чыккан программага ылайык президенттин чыгармаларын же ал жөнүндөгү китептерди ырларда окуучулар адабият сабагынын алкагында 4 класстан тарта окушат. Программага президенттин Дөөлөт кушу, Тирүү уламыш, Жакшысы мөчпөйт, Канаттуу тулпарлар деген китептери, түркмөн жазуучусу Ташмамет Жүрдековдун Чоң атанын кыялын орундаткан Небере аттуу романы, акын Амангүзел Шагулуеванын президентке арнаган ырлары менен одалары киргизилген. Түркмөн мектеп программасындагы жаңылык тууралуу Азаттык менен Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин ой бөлүштү.
Мы так с коллегами для себя такое заключение сделали, что вот то
биз кесиптештер менен өзүбүзчө мындай жыйынтыкка келдик. Бердимухамедов жарыялаган билим берүү реформасы принцибинде башкы китепти алмаштыруу менен гана аяктады. Мурда Сапармурат Ниязовдун Рухнама жана башка китептер болсо, эми ордуна азыркы президенттин чыгармалары келди.
Нынешнего президента Бердимухамедова.
Фарид мырза, билим берүү реформасы Түркмөнстанда качан жарыяланган эле?
Уже уже две реформы, так скажем, были произведены. Во-первых,
билим берүүдө эки реформа өткөрүлдү десек жарашат. 2007 жылы бийликке киргенинде Бердимухамедовдун эң биринчи билдирүүлөрүнүн бири билим берүү реформага муктаж экендиги тууралуу болгон. Анда орто мектепте окуу мөөнөтү 10 жылга чыгарылган. Эсиңерде болсо, Ниязовдун учурунда орто мектепте 9 жыл, жогорку окуу жерлерде 2 эле жыл окушчу. Бердимухамедов 10 жыл мектеп, 5 жыл жогорку окуу жайы деген мурдагы тартипти калыбына келтирген. Ал эми былтыр сентябрдан тарта мектепте окуу мөөнөтү 12 жыл болуп калды. Ошол эле учурда окуу программалары, кандай предметтер кошулары жөнүндө айтылган эмес. Эми түшүнүктүү болуп отурат.
Маркум Сапармурат Ниязов өзүнүн рухнамасын кезинде түркмөндөрдүн адеп ахлак конституциясы деп атаган эле. Азыркы президенттин китептери эмнелер тууралуу мектеп окуучуларына оңой эле түшүнүктүү, жеткиликтүү болобу?
У него спектр очень широкий. Здесь и о туркменских коврах у него одна книжка.
Президенттин китептеринин спектри абдан кеңири. Бир китеби түркмөн килемдери, экинчиси айтылуу Ахалтекин аттары жөнүндө. Дагы бир китеби атасынын, чоң атасынын балалыгы тууралуу эскерүүлөр. Маселен, Дөөлөт кушу китебинде президенттин атасы Меликколи Бердимухамедовдун балалыгы тууралуу айтылат. Тирүү Уламыш китеби түркмөн килемдери, алардын келип чыгыш тарыхы тууралуу. Жакшы ысым өчпөй чыгармасы президенттин чоң атасына арналган. Түркмөнстандын билим берүү программаларына биз Ниязовдун учурунда эле мониторинг жүргүзгөнбүз. Ошондогу тажрыйбама таянып айтсам, президент китептеринин 10-12 жаштагы балдарга алар түшүнгүдөй адаптацияланган формалары жок эле. Азыр деле жок деп ойлойм. Программа боюнча окуу 4-нчү класстан башталат. Бул 9-10 жаштагы балдар. Менимче, рухнама сыяктуу эле маңызын аңдабастан жаттап окууга туура келет.
Написанного просто будут наизусть учить.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Тагбатурин. Мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун көзүтүлүүсүндө анын чыгармалары үчүн ар бир чейректе 25-30 саат ажыратылчы. Бердимухамедов бийликке келгенден кийин бул көлөм 7-8 саатка 2011 жылдан тарта 2-3 саатка түшүрүлгөн. Ал эми былтыртан тарта Ниязовдун айтылуу урукнама китеби мектеп программасынан такыр эле алынып, милдеттүү сынак тапшырылбай калган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда президенттин демилгеси менен имамдар үчүн мамлекеттик дин комитети бекиткен үлгүдө кийимдер тигилүүдө. Бул коңшу өлкө униформаларды киргизүү жагынан Борбор Азияда Түркмөнстандан кийинки эле орунда. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Тажикстанда буга чейин мугалимдер, студенттер, ажылыкка баргандар үчүн бирдей кийимдердин үлгүсү киргизилген. Эми кезек имамдарга жетти. Тажик бийликтери мурда өздөрү каалагандай кийинген имамдар үчүн окшош форма даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет ушул аптада дин кызматкерлери үчүн жаңы бирдей фасондогу кийимдердин үлгүсү бекитилгендигин жарыялады. Имамдардын жаңы кийим кечеси боз сатин көйнөк, шым, селде, жеңи эки өңүр улуттук үлгүдө саймаланган узун чепкенден турат. Жергиликтүү дизайнер Мукарам Каюмова даярдаган фасонду дин комиссиясы менен уламалар кеңеши жактырган. Уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукарам Абдыркодирзода.
Имамдардын кийиминин модели улуттук белгилер менен кооздолгон. Үйүңү дагы, ис тили дагы кооз. Улуттук дини үлгүдөгү кийим уламалардын сынына коюлуп, алардын кароосунан өттү.
Дин комитети азырынча мындай жасалгалуу кийимдин баасы канча турарын аныктай элек. Комитет форманын баасынын 30% гана төлөп берет. Калган эн имамдар өздөрү, кайсы бир бөлүгүн уламалар кеңеши жабат. Өлкөнүн баардык имамдары жеке менчик Саитжон фирмасына барып, ар кимиси өз өлчөмдөрүн берүүгө милдеттендирилди. Февраль айында 426 имам жаңы форма кийишет. Андан ары өлкөнүн 4000 мечитинде кызмат кылган имамдар жана алардын орун басарлары жапырт жаңы кийим менен чыгышат. Тажикстандын маалымат каражаттары имамдарды окшош кийинтүү идеясы өткөн жылы президент Рахмон диний ишмерлер менен жолуккандан кийин келип чыкканын жазышкан. Пландалган иш өз ыргагы менен жүрүп отурса, мамлекет имамдарга акча төлөй баштаган маалда. алар жаңы формалуу дагы болуп калышат. Тажик бийликтери диний даражасына ылайык имамдарга 170 доллардан 315 долларга чейин айлык төлөнөрүн жарыялаган. Тажикстанда расмий катталган диний уюмдар мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнүп, ишмердүүлүгү жөндөлүп турат. 2011 жылдан тарта ажыга баргандар мамлекеттик эн белгилер түшүрүлгөн көгүлтүр ак түстүү кийим кийишет. Коңшу өлкөдө коомчулуктагы нааразылыктарга карабастан, мектеп мугалимдери үчүн дагы атайын эрежелер киргизилген. Өлкөнүн билим берүү министрлиги бекиткен жободо жаш мугалимдерге сакал коюуга тыюу салынса, 50 жаштан өйдө курактагы агайлардын сакалы 1 сантиметрден узун болбошу керек. Аял мугалимдер болсо жоолук салынып же хиджаб кийип мектепке келе албайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.